girdėsite ištraukas iš kunigo jėzuito Gerhardo Krolio knygos Jėzaus pėdomis.
Golgota. Jeigu mūsų žemėje yra vieta, kuriai tiktų Dievo žodžiai, nesertink, nusiauk batus nuo savo kojų, nes vieta, kurioje tu stovi, yra šventa. Tai ta vieta yra ten, kur stovėjo mūsų viešpaties kryžius. Ji buvo šventa vieta ir garbinimo objektas, kol ten gyveno krikščionys, ir ji liks tokia, kol bus krikščionių, nors dažnai yra ir taip pasamprotaujama. Argi svarbu žinoti, kur tiksliai yra Golgota, čia ar tūkstantį metrų šiauriau. Evangelistai apie Jėzaus mirties vietą paliko nedaug žinių. Tradicija pateikė daug ir skirtingos informacijos. Pagarba ir aiškus reikalo supratimas turėtų padėti surasti išganimo vietą. Sinoptikai remiasi Morkaus pasakojimu, kuri šiek tiek stilistiškai apdorota, perėmė Matas. Morkus rašo. Taip jie nuvedė Jėzų į Golgotos vietą, išvertus tai reiškia kaukolės vieta. Evangelistas nepateikė jokių žinių, kur ji yra senojoje Jeruzalėje. Jis pamini tik jos pavadinimą, kurio nepaliūdyje nei Juozapas, nei kita žydų tradicijos literatūra. Lukas savo prašyme nutyli semitišką pavadinimą. Taip jis nemini ir Getsemanės, kuris jo iš pagonių kilusiems krikščionių skaitytojams būtų buvęs sunkiai suprantamas. Jis tik paprastai, tačiau tiksliai nurodė, atėję į vietą, kuri vadinasi kaukolė, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius. Kur buvo vieta, kuri vadinosi Golgota, Kalvarija, kaukolė? Pagal romėnų ir žydų teisę mirties bausmę galima buvo vykdyti tik už miesto ribų. Trumpos Luko ir Jono užuominos rodo, kad ir Jėzaus nukryžiavimo atveju buvo laikomasi šios teisinės nuostatos. Lukas rašo, kad jau minėtas Simonas Kirenietis, kurį privertė panešėti Jėzaus kryžių, kaip tik grįžo iš laukų. Taigi atrodo, egzekucijos eisena buvo išėjusi iš miesto. Šią prielaidą patvirtina trumpa Jono pastaba, kad daugelį žydų skaitė užrašą ant kryžiaus, nes vieta, kur Jėzus buvo nukryžiuotas, buvo arti miesto. Šį faktą patvirtina ir apaštalų laikų liudijimas. Todėl ir Jėzus, norėdamas savo krauju pašventinti tautą, kentėjo už miesto vartų. Šių negausių duomenų pakanka nuo anksčiausių laikų nepakitusiai Golgotos lokalizacijai šiaurės vakarinėje Jeruzalės pusėje, šiandieninės Šventojo kapo bažnyčios aikštėje. Visiškai neįtikėtina, kad būtų buvusi užmiršta Golgotos vieta mieste, kuriame nuo pirmųjų sekminių visada su trumpomis pertraukomis 70-aisiais ir 135-aisiais metais buvo krikščionių bendruomenė, vadovaujama vyskupų, kurių visas sąrašas yra išlikęs. Jeruzalės krikščionys nukryžiavimo vietą vadino taip, kaip jie tardavo graikiškai kalbantieji – Golgota. Tai yra aramėjiško žodžio Golgolta trumpinys, atitinkantis hebrajiškąjį Golgolet. Jis iš tikrųjų reiškia kaukolė, o ne kaukolės vieta. Matas, Morkus ir Jonas verčia Golgota žodžių junginiu kaukolės vieta. Tačiau jis čia reiškia tik vietą, kuri vadinasi kaukolė. Luko tekstas aiškiai patvirtina šią interpretaciją. Atėję į vietą, kuri vadinasi kaukolė, jie prikalė ant kryžiaus Jėzų ir du piktadarius. Viena iš dešinės, antra iš kairės. Iš kur kilo šis pavadinimas? Suprantamiausia ir tikriausia priežastis būtų sklypo apibūdinimas pagal jo formą ir išvaizdą. Tačiau jau nuo anksčiausių laikų tradicija nenorėjo pasitenkinti šiuo sausu paaiškinimu. Buvo laikomasi nuomonės, kad ten buvusi oficiali egzekucijų vieta. Kelios rastos pavienės ar į vieną duobę sumestos kaukolės davusios tokį šios vietos pavadinimą. Taip aiškina Jeronimas Mato Evangelijos 27 skyriaus 33 skirsnį. Ir dėl didelio jo autoriteto ši interpretacija vakarų bažnyčioje gyvavo daug šimtmečių. Bet jos ne tik negalima suderinti su aiškiu Luko teiginiu, ji prieštarauja ir žydų įstatymui, bei žydų laidojimo, mirusiųjų ir nužudytųjų papročiams. Be to nelabai tikėtina, kad žydų tarybos narys kaiminystėje su tokia kaukolės vieta būtų turėjęs sodą ar įsirengęs jame laidojimo rūsį. Buvo ir kita pažiūra. Kryžius stovėjęs toje vietoje, kur žemės gelmėse gulėjo senasis Adomas ir Jėzaus kraujas, prasiskverbęs pro plyšį uoloje, užlašėjo jam ant galvos, kad jis būtų išganytas. Jau Origenas mini šią interpretaciją ir be jokių išlygų sujungė ją su tradicija, kuri nurodo Adomo kapą esant Jeruzalėje, pasaulio centre. Nors įprasta žydų tradicija liudijo Adomo kapą esant Hebrone. Per meno kūrinius, kuriuose po kryžiumi yra pavaizduota kaukolė, šis aiškinimas labai paplito. 1973-1977 metais po Šventojo kapo bažnyčia atliktų kasinėjimų metu prie rytinės Golgotos uolos sienos buvo atkasta užversta uola, kurioje pagal literatūrinius požymius žydų kilmės krikščionių bendruomenė garbino Adomo kapą. Laiške romiečiams. Išganimo istorijoje vartojamas Adomo ir Kristaus sugretinimas buvo lokalizuotas kaip tik šioje oloje po kryžiumi. Adriano laikais statant Afroditės šventovę, visa Golgotos teritorija buvo užversta labai storų žemių sluoksniu ir ola buvo visiškai užmiršta. Tačiau legenda apie Adomo kapą po Kristaus kryžiumi liko gyva. Abatas Modestas, atnaujinęs persų sugriautą Konstantino laikų pastatą, prie laisvos Golgotos uolos vakarinės pusės įrengė ir Adomo koplyčią, kurią nuo 7 amžiaus mini maldininkai savo kelionių aprašymuose. Kiekvienoje atstatytoje Šventojo kapo bažnyčioje gyvavo ši legenda. Vadinamajame šios bažnyčios katalikone, tiesiai po navų susikirtimo keturkampiu, guli akmeninis rutulys, kuris žymi pasaulio centrą, liaudiškai vadinama bamba. Legendinė pažiūra buvo grindžiama gilemente spekulacija apie Adomo vardą. Graikų kalboje keturios vardo Adam raidės yra pirmosios visų keturių pasaulio šalių raidės. Anatolė rytai, Dysis vakarai, Arktos šiaurė, Mesembrija pietus. Būtų klaida nekreipti jokio dėmesio į šį aiškinimą. Legenda savotiškai išreiškia tiesą, kad Golgotoje buvo išganyta žmonija, kurios simbolis yra Adomas. Apibendrinus evangelijų duomenis, išeina, kad nukryžiavimo vieta buvo už miesto prie kelio, kad jos nepašventino jokia žydų tradicija, tačiau ji nebuvo ir oficiali bausmių vykdymo vieta. Krikščionis atvykęs į Jeruzalę ir paklausęs, kur yra Kristaus nukryžiavimo vieta, visada gaudavo atsakymą – Golgota. Taip vadinama vieta galėjo būti tik tuo atveju, jei buvo norima nusakyti jos formą. Jeruzalėje buvo ir daugiau analogiškų vietovių pavadinimų – Ofel, Gumbas, Patinimas, Gihon, Kunkuliuojantis, Goa, Reksnys, Mišne, Grūstuvė, Gabata, Plikė kaktoje. Todėl ir pavadinimas Golgota kaukolė visiškai atitinka Jeruzalėje buvusių vietovardžių stilių. Todėl turbūt teisingiausia manyti, kad tai buvo uolos dalis, savo formą primenanti kaukolę. populiarūs pavadinimai Golgotos kalva arba Kalvarijų kalnas, kurie nuo kryžiaus karų laikų vakaruose vis plačiau buvo vartojami, topografiškai yra netikslus, nes evangelistai Golgotos pavadinimo norėjo tik apibūdinti vietovę. Tai tikriausiai buvo tik neįprastos formos apvalumas, šį patvirtinimą turėjusi vieta priešais kalvos terasą. Pati kalva, kaip rašo Juozapas, vadinosi Asirų stovykla. O rytinis teraso šlaitas galėjo būti Golgota, vieta, kurią ribojo vakarinė tuo metinio Jeruzalės priemiesčio siena. Labai gali būti, kad paraleliai su siena buvo gatvė, per Genato vartus einanti į aukštutinį miestą. Pietuose šis Golgotos prieš terasis baigėsi iš vakarų pusės į miesto slėnį einančią lomą. Šiaurės vakaruose jis vėl kilo iki Asirų stovyklos. Esant tokioms reljefo sąlygoms, Golgota tai tikriausiai kylanti į viršų 200 metrų ilgio ir 150 metrų pločio teritorija vakarinės priemiesčio sienos ir šiaurinės aukštutinio miesto sienos kampe. Atėję į vietą, vadinamą Golgota, tai yra kaukolės vieta, davė jam gerti vyno sumaišyto su tulžimi, bet Jėzus tik paragavo ar negėrė. Žydų papročių nuteistajam mirti buvo duodama myros arba smilkalais paskaninto vyno, kad jis apsvaigtų ir lengviau iškentėtų skausmus. Viename Talmudo traktate parašyta, tam, kuris būdavo išvestas mirti, duodavo smilkalų taurėje su vynu, kad jis netektų sąmonės. Jėzus vyno atsisakė, nes tėvo įteiktą taurę jis norėjo išgerti, būdamas pilnos ir aiškios sąmonės. Evangelistai visą nuožmų nukryžiavimą nusako vienu sakiniu. Tenai jį nukryžiavo. Daug kalbesni yra antikos liudijimai. Nuteistasis būdavo nurengiamas, brutaliai permetamas ant žemės ir ištiestomis rankomis prikelamas prie kryžiaus skersinio. Paskui šis kartu su kūnu būdavo pakeliamas ir pritvirtinamas prie žemėje įkalto vertikalaus stulpo. Iš vertikalaus stulpo ir skersinio susidarantis kryžius turėjo arba lotyniškos T raidės, arba mums įprastesnę formą, kai vertikalusis stulpas kiek įsikišdavo, tuomet būdavo prikalamos kojos. Kad nuo savo svorio kūnas neatsiplėštų nuo vinių, atitinkamoje stulpo vietoje būdavo įleidžiamas vadinamasis sėdimas kuolelis prilaikydavęs kūną ties tarpukojų. Tai primena ir mirties bausmės formuluotė. Užkopsiant kryžiaus. Antikos liudininkai teigia, kad mirštantieji ant kryžiaus būdavo nuogi. Ar Jėzui pagal žydų paprotį buvo palikta strėnų juosta, nežinoma. Žydų taisyklės draudė viešai žudyti visiškai nuogą delinkventą. Nuteistųjų užmėtyti akmenimis vyrų strėnos būdavo apjuosamos paprasta skepeta. Galimas dalykas, kad romėnų kareiviai pagal žydų paprotį padavę Jėzui svaiginančio gėrimo ir šiuo atveju atsižvelgė į žydų nuostatas. Virš nukryžiuotojo galvos būdavo pritvirtinama lentelė su užrašytu kaltinimu. Pagal romėnų teisę turėjo būti nurodyti trys duomenys – nusikaltėlio vardas, kilmė ir kalti. Kadangi Palestina Jėzaus laikais buvo daugiakalbė šalis, o Pilotui buvo svarbu, kad visi suprastų kaltinimą, jis liepė jį užrašyti aramėjiškai, lotyniškai ir graikiškai. Pasak evangelistų, iš kurių tik Jonas pavartojo graikams neįprastą lotynišką žodį, titulus užrašas buvo toks – Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Reikia manyti, kad kiekvienas evangelistas stengiasi kuo tiksliau perteikti kaltinimų lentelėje užrašytų žodžius, pagal turimą šaltinį. Tad kodėl jie tokie skirtingi? Tikriausiai pilnas užrašo tekstas buvo toks: šitas yra Jėzus iš Nazareto, žydų karalius. Be to gali būti, kad aramėjiškas, lotyniškas ir graikiškas užrašai buvo išdėstyti kiekvienas atskiroje eilutėje. Tačiau tik balsius žyminčių raidžių neturinčiam aramėjiškam raštui galėjo pakakti vienos eilutės, o užrašai lotynų ir graikų kalbomis turėjo būti sutrumpinti. Todėl Morkus, Matas ir Lukas praleido ilgą kilmę nurodantį žodį. Galimas dalykas, kad Morkus perteikė tikslų užrašo variantą graikų kalba. Iš tikrųjų, ši trumpa, tik 20 raidžių formuluotė yra įspūdingiausia. Galima laikyti tikrų dalykų, kad Morkui šį tekstą perteikė jį savo akimis mačiusysis. Tik Morkus pamini Simoną, Aleksandro ir Rufo, dviejų ano meto krikščionių bendruomenėje žinomų žmonių tėvą. Paulius savo laiške romiečiams rašo: sveikinkite išrinktąjį viešpatyje Rufą. Be abejo, Romoje ir kitur buvo tūkstančiai Rufų, tačiau tik vienas yra viešpaties išrinktasis – Rufas, Simono sūnus. Žinoma, kad Morkus Romoje buvo paprašytas surašyti Petro pamokslus. Aišku, kad iš pagarbos dera nurodyti informanto vardą. Glausta lotynų kalba tilpo ir ilgesnis tekstas, nes buvo dar dviem raidėmis trumpesnis – hic est rex judeorum. Lukas lotynišką formuluotę išvertė į graikų kalbą. Jonas užrašą matęs savo akimis išverčia visą tekstą iš aramėjų kalbos, išleisdamas tik parodomąjį įvardį – Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Visas rekonstruotas kaltinimo užrašo tekstas aramėjų, lotynų ir graikų kalbomis būtų toks – Jėzus Nazarietis, žydų karalius. Posakis žydų karalius atspindi ano meto vartoseną. Žodžiais Izraelis ir Izraelitas, hebrajai apibūdino patį save. Tai pasakė Natanaelis pirmą kartą prie Jordano susitikę su Jėzumi. Tu esi Izraelio karalius. Prieš tai Jėzui pagyrus. Štai tikras Izraelitas, kuriame nėra klastos. Izraelis buvo religinė sąvoka apimanti tautos išrinkimą ar mesijo pasiuntinybę, o pavadinimą žydas vartojo svetimieji, pagonys šnekamojoje kalboje. Pirmosios Makabėjų knygos autorius visada sako Izraelis, kai jis kalba apie Dievo tautą. Tačiau, kai ją mini pagonys, sakoma tik žydai. Todėl rytų šalies išminčiai klausė, kur yra gimusis žydų karalius. Todėl pilotas ir kareiviai kalba apie žydų karalių. Dėl to ir užrašas ant kryžiaus yra svarbus istorinis liudijimas, kad Jėzus buvo nužudytas kaip pretendentas į Mesijus. Protokolišku tikslumu evangelistai dar trumpai pamini. Kartu su juo nukryžiavo du plėšikus, vieną iš dešinės, kitą iš kairės. Taip įsipildė rašto žodis. Jis buvo priskaitytas prie piktadarių. Nukryžiavus pasmerktą į bausmės vykdytojų komandą, likdavo jo saugoti, dažnai daug valandų, kol jis mirdavo nuo įsekimo, uždusimo, kolapso ar šoko. Viename savo laiškų romėnų filosofas Seneka rašo: taip nuteistojo gyvybė lašas po lašo nyko ir geso. Pagal seną budelių paprotį, nukryžiuotojo palikimas atitekdavo kareiviams. Žinoma, Jėzaus palikimas buvo negausus – viršutinis drabužis, apatinis drabužis, diržas ir sandalai. Viršutinis rūbas buvo tam tikros rūšies apsiaustas su apvadais galuose, kurį pagal fariziejų nuostatus turėjo nešioti rabinai ir įstatymo mokytojai. Tokį drabužį aiškiai aprašo Morkus ligonių išgydymo scenoje. Ir kur Jėzus užeidavo į kaimus, miestus ar vienkiemius, jie aikštėse guldydavo ligonius ir maldaudavo jį, kad leistų jiems palytėti bent savo drabužio apvadą. Ir kas tik jį paliesdavo, išgydavo. Apatinis rūbas dažniausiai būdavo berankoviai ilgi, kelius ar kulkšnis siekiantys drobiniai marškiniai. Kadangi jie buvo padaryti iš ištiso audinio, tikriausiai Jėzaus motinos rankų darbas. Kareiviams buvo gaila juos karpyti, jie metė dėl jų burtus. Jau daug amžių Izraelyje, giedamoje 22 psalmėje, iki smulkmenų buvo pavaizduota visa Mesijo kančia. Jie drabužius mano dalyjas metė dėl mano apdaro burtą. Tačiau tautos vadų, kurie dalyvavo nukryžiuojant jį Golgotoje, neapykanta padarė juos aklus. Kajafas, vyriausiasis kunigas, oficialiai laukė atskalūno prisipažinimo esant kaltą, kad galėtų jam viešai atleisti kaltę. Tačiau jis laukė veltui. Netrukus visi aukštieji kunigai su tarybos nariais išskubėjo iš egzekucijos vietos į pamaldas. Ankstyvą popietę šventykloje prasidėjo šventiška liturgija, rengiantis Velykų šventei. Vyriausiojo kunigo akivaizdoje buvo papjautas nepriekaištingas aukos avinėlis. Po to susirinko visų 24 kunigų skyrių seniūnai ir prasidėjo pašventinamasis prisirengimo paskai dienos kalčių atpirkimo ritualas. Daug velykų avinėlių buvo papjauta. Juozapas nurodo jų skaičių – 18 tūkstančių. Trimitų ir ragų garsai plačiai skelbė tą didįjį įvykį, kad Dievas prie krauju apšlakstyto aukuro sudarė su savo tauta taikos ir susitaikinimo sandorą. O tuo tarpu už miesto vartų merdėjo tikrasis Dievo avinėlis, savo tautos nepažintas, mokinių apleistas, kelių moterų ir vieno apaštalo apverkiamas. Evangelistai nurodo 4 moteris, 3 iš jų Marijos, tai Jėzaus motina, jos giminaitė Marija, Jokūbo ir Jozės, Jėzaus brolių motina ir 3 Marija Magdalietė. Morkus pamini ir 4 moters vardą, tai Salomi, evangelisto Jono ir jo brolio Jokūbo motina. Jėzus Salomės ir jos sūnaus Jono akivaizdoje pasakė savo motinai, moterie, štai tavo sūnus, o Jonui štai tavo motina. Todėl šie žodžiai be abejo reiškia naują, paslaptingą tikrovę. Dievo sūnus apreiškė nuo kryžiaus ypatingą savo motinos vietą atpirktųjų karalystėje. Evangelistas Matas tęsė, o apie 9 valandą, tai yra apie 15 valandą, Jėzus garsiai sušuko Eli, Eli, lema sabachtani. Tai reiškia, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kai kurie iš ten stovėjusių išgirdę sakė, jog jis šaukęsis Elijo. Ir tuoj pat vienas iš jų pribėgęs paėmė kempinę, primirkė ją perugusio vyno, užmovė ant nendrės ir padavė jam gerti. Kiti kalbėjo, liaukis, pažiūrėsim, ar ateis Elijas jo išgelbėti. Ši pastaba atskleidžia tikrąją paduoto gerti acto prasme. Jis turėjo kuo ilgiau išlaikyti kankinamojo sąmonę. Kai Jėzus galinėjosi su mirtimi, šventyklos aikštėje dar kartą nuskambėjo trimitų garsai. Atėjo didžiosios vakarinės maldos valanda. Garsiai ir iškilmingai visas Izraelis. Šventyklos aikštėje susirinkdavo apie 120 tūkstančių maldininkų, kalbėjo 31 psalmę. Tavim pasitikiu, Dieve, ir amžiais nebūsiu apviltas. Į tavo rankas pavedu savo gyvybę. Nukryžiuotasis Golgotoje girdėjo savo tautos maldą ir kalbėjo su jais kartu. Abba, tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasą. Evangelistas dar pabrėžė, kad Jėzus galingu balsu sušuko, kaip to reikalavo paprotys ir pasakęs tuo žodžius, nuleido galvą ar numirė. Šimtininkas, stovėjęs priešais ir matęs, kaip Jėzus šaukdamas mirė, tarė, iš tikro šitas žmogus buvo Dievo sūnus. Sakinio pradžioje esantis žodis, iš tikro, rodo, kad čia yra patvirtinama, kiek anksčiau pasakyta mintis. Vadinasi, ant kryžiaus numiręs žmogus buvo Dievo sūnus. Daugelyje rankraščių Evangelijos pagal Morkų antraštė yra tokia. Jėzaus Kristaus, Dievo sūnaus Evangelijos pradžia. Taigi, pasak Morkaus, Jėzus yra Dievo sūnus ne tik po prisikėlimo. Jis buvo juo jau prieš tai. Jėzus yra vynuogino savininko atsiųstas mylimasis sūnus. Evangelisto liudijimu, Dievo sūnus yra daugiau nei pareigų pavadinimas. Jis išreiškia ypatingą Jėzaus ryšį su Dievu, jo kilimą iš Dievo. Visi evangelistai rašo apie moteris, nukryžiavimo liudininkės. Tenai buvo daug moterų, kurios žiūrėjo iš tolo. Jos buvo atleidėjusios Jėzų iš Galilėjos, jam patarnaudamos. Tačiau negana to visi evangelistai neįskiriant nei Luko, nors ir kitoje vietoje jaučiasi įpareigoti nurodyti trijų moterų vardus – Marija Magdalietė, Minimatas, Morkus ir Jonas. Jonas dar nurodo Mariją, Jėzaus motiną ar Mariją, Kleopienę. Pastaroji tikriausiai identiška Marijai, Jokūbo ir Jozės motinai, kaip rašo Matas ir Morkus. Šie trečiaja moterimi nurodo Salome, Zebedėjaus sūnų motina. Ir Lukas žino šių trijų iš daugelio, kurios buvo jį atleidėjusios iš Galilėjos, jos viską matė vardus. Tačiau jis juos nurodo prašydamas įvykius po prisikėlimo. Tai vėl Marija Magdalietė, Jokūbo motina Marija ir Joana, Chūzos žmona. Kodėl vis minimi trijų moterų vardai? Atsakymas gali būti tik vienas – jos yra liudininkės. Pagal žydų teisę dviejų ar trijų liudininkų pakanka, kad būtų patvirtintas faktas. Nors moterys teisme neturėjo teisės liudyti, jų parodymai apaštalų skelbiamai tiesai buvo ypač reikšmingi. Tačiau ką turėjo paliudyti tos trys įvardintos moterys? Juk nenukryžiavimą. Trijų liudininkų nurodymas reikalingas dėl skaudaus pažeminimo, kurį patyrė nukryžiuotojo šalininkai. Paskutiniai Jėzaus ant kryžiaus pasakyti žodžiai dėl kalbinio nesupratimo buvo piktų gandų pretekstas. Kai kurie iš ten stovėjusių tuo jau pat po nukryžiavimo paskleidė po miestą intriguojančią naujieną, kad apsišaukėlis Mesijas prieš mirtį garsiai rėkęs Elijau ateik, o Elijas neatėjo. Ir Nazarietis turėjo lygiai taip pat nusikankinti kaip ir bet kuris kitas. Tai kasgi atsitiko iš tikrųjų? Juk ir Jėzaus priešininkai ir jo šalininkai tikėjo saką gryną tiesą. Kas yra tas kalbinis nesusipratimas? Matas rašo, o apie 9 valandą Jėzus garsiai sušuko Eli, Eli, lema sabachtani. Tai reiškia, mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kai kurie iš ten stovėjusių išgirdę sakė, jog jis šaukęsis Elijo. Žmonėms įprasta domėtis paskutiniais mirštančiojo žodžiais. Todėl natūralu, kad ir Jėzaus mokiniai norėjo žinoti, kokiais žodžiais su gyvenimu atsisveikino jų mokytojas. Tačiau juos perteikiant buvo susidurta, atrodo, su neįveikiamais sunkumais. Evangelistų pasakojimai be galo panašūs, tačiau juose yra nepaaiškinamų skirtingumų, net prieštaravimų. Visi keturi rašo, kad Jėzus mirė su psalmės žodžiais lūpose. Matas ir Morkus, mano Dieve, kodėl mane apleidai, Lukas į tavo rankas pavedu savo gyvybę, o Jonas trokštų. Matas mini antrą sušukimą, tuomet Jėzus dar kartą sušūkęs skardžiu balsu atidavė dvasę. O Jono evangelijoje yra dar vienas žodis pasakytas tuoj pat po trokštų, atlikta, ir nuleidęs galvą atidavė dvasę. Visiškai suprantama, kad daugelis egzegetų dėl šios tekstų įvairovės ėmė apskritai abejoti Jėzaus dejonės istoriškumu. Tačiau kaip tik šis įvykęs kalbinis nesusipratimas, kad Jėzus šaukėsis Elijo ir įrodo vieno iš Jėzaus pasakytų priešmirtinių žodžių istoriškumą. Ką Jėzus pasakė iš tikrųjų? Pasak Mato ir Morkaus, Jėzus garsiai sušuko: Eli, Eli, lema sabachtani. Mano Dieve, kodėl mane apleidai? Kreipinys Eli yra hebrajiškas žodis, pati dejonė ištarta aramėjų kalba. Jėzaus šalininkai manė, kad Jėzus kreipėsi į Dievą, o aplink stovėjusieji jo priešininkai į Eliją. Bandymas nustatyti paskutinius Jėzaus žodžius turi remtis kaip tik šiuo kalbiniu nesusipratimu. Todėl aišku, kad pirmas žodis buvo Eli. Žydų kilmės krikščionys Jėzaus gyvenimą siejo su Senuoju testamentu. Todėl ir paskutinius jo žodžius aiškino remdamiesi 22 psalme, kurioje Mesijas kalba apie savo kančią. Kai Lukas rašė Evangeliją, iš pagonių kilusiems krikščionims tas kalbinis nesusipratimas buvo nebeaktualus. Tačiau Lukas kreipinio Eli iš esmės nepakeitė, nors jis pavartojo kitą žodį nei Morkus bei Matas: Tėve, į tavo rankas atiduodu savo dvasę. Abu variantai motivuojami vienodai. Tai kreipinio Eli interpretacija pagal Mesijo psalmę. Kreipinio į Dievą Eli pakeitimas į Tėvę. Iš pagonių kilusiems krikščionims, kuriems rašė Lukas, buvo visai natūralus reiškinys ir tai matyti iš laiško Galatams ir laiško Romiečiams. Ketvirtasis evangelistas pateikė dvigubą paskutinių Jėzaus žodžių interpretaciją – trokštų ir atlikta. Tai yra dalykiškai korektiškas Jėzaus kreipinio Eli perteikimas, atsižvelgiant į 63 psalmę: O Dieve, tik tu mano Dievas, nuoširdžiai tavęs ieškau, ilgis tavęs mano siela, trokšta tavęs ir mano kūnas. Jonas prologė Jėzaus gyvenimą susijęs su sukūrimu, o dabar sukūrimo pilnatvė su Jėzaus gyvenimo pabaiga. Aš tave pašlovinau žemėje atlikdamas darbą, kurį buvai man davęs nuveikti. Evangelistai, remdamiesi savo šaltiniais, į Jėzaus lūpas įdėjo tris skirtingus psalmų žodžius, aiškindami jo paskutinę dejonę. Tačiau reikia dar įsiaiškinti vieną dalyką. Kaip galėjo aplink stovinti žydai, kuriems abu žodžiai buvo gerai žinomi, supainioti garsiai ištartą Eli su Eliju? Tai galėjo atsitikti, jei Jėzaus paskutinis kreipinys buvo Eli ata, tu mano Dievas. Netoli nuo kryžiaus stovintiems žydams buvo savaime suprantama, kad Jėzus kalba aramėjiškai, ir dėl panašaus skambesio galėjo pamanyti, jį sakant, Elijata, Elijau ateik. Jėzaus šalininkams toks sakinys buvo labai nemalonus. Todėl jiems buvo labai svarbu paneigti, remiantis trimis liudininkais pasklidusius gandus apie paskutinius jų mokytojo žodžius. Be abejo, po kryžiumi buvo daugiau nei trys moterys, girdėjusios Jėzų kalbant. Todėl skirtingi pasakojimai galėjo nurodyti skirtingus asmenis. Marija Magdalietė buvo pasirinkta dėl jos ryštingo ir energingo liudijimo. Todėl ją mini trys evangelistai. Jėzaus šalininkai, paneigdami žydų gandus, tai yra tai, ką priešininkai pasakojo girdėję, visada nurodydavo, ką Jėzus iš tikrųjų pasakė. Gandai rėmėsi klaida neteisingai išgirdus. Ilgainiui jie nutilo ir Jėzaus kreipinys Eli pradėjo savo atskirą istoriją. Žydų kilmės krikščionys Eli Ata rado 22 psalmėje, kurioje Mesijas pasakoja apie savo kančią. Kadangi kreipiniai Eli Ata ir Eli turi tą pačią reikšmę, jie lengvai pakeičiami vienas kitu, kaip matyti ir iš Septuagintos. Pasak evangelistų, Jėzaus mirtį lydėjo neįprasti gamtos reiškiniai. Nuo 6 iki 9 valandos visą kraštą gaubė tamsa. O Jėzui atidavus dvasę, šventyklos uždanga perplyšo pusiau nuo viršaus iki apačios ir žemė sudrebėjo ir uolos ėmė skeldėti. Iš evangelijų nėra aišku, kuri uždanga turima omeny, išorinė ar vidinė. Greičiausiai kalbama apie išorinę uždangą, Erodo šventykloje kabėjusią priešais visą dieną laikomus atidarytus vartus iš prieškėmio į šventąją vietą. Kiti šaltiniai, nors kiek ir skirtingai, tačiau tikriausiai minintys tą patį dalyką, nurodo stulbinančius atsitikimus prie šventyklos portalo. Talmude rašoma. 40 metų prieš šventyklos sugriovimą užgeso vakarinis žibintas ir iškiai raudona vilnonė juosta nubluko. Vakare uždarytos durys rytą buvo rastos atidarytos. Rabinas Jonas ben Sakajas pasakė: Šventykla, kam tu mus gazdini? Mes žinome, kad tu būsi sugriauta, kaip yra parašyta. Atidaryk Libane savo duris ir ugnis suris tavo kedrus. Gali būti, kad Juozapas pasakoja apie tą patį įvykį. Naktį apie 6 valandą pačios atsidarė rytinės šventosios vietos durys, kurias vakare didelėmis pastangomis uždarė 20 vyrų, užstūmė geležinius skląsčių ir įslengsti įleido ilgą kaištį. Juozapas remiasi mačiusiojo aprašymu, tiesa nenurodo metų, bet pasako, kad tai įvyko Paschos metu. Jėzus mirė apie 15 valandą. Tai aišku iš Morkaus evangelijos ir įvykių atsitikusių tarp nukryžiuotojo mirties ir šabo pradžios. Žydų nuostatos draudė palikti nusikaltėlį kaboti ant kryžiaus šabo dieną. Todėl vyriausiasis kunigas paprašė vietininką pagreitinti nukryžiuotųjų mirtį. Kareiviai, atėję perlaužti jiems blauzdikaulių, Jėzų rado jau mirusį. Mačiusysis rašo. Tik vienas kareivis ietimi perdūrė jam šoną ir to jau ištekėjo kraujo ir vandens. Ir Jonas dar priduria. Regėjusis tai paliudijo ir jo liudijimas teisingas. Jis žino sakas tiesą, kad ir jūs tikėtumėte.
Girdėjote ištraukas iš kunigo jėzuito Gerhardo Krolio knygos Jėzaus pėdomis.